Αγαπημένα μας παιδιά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Είναι μαζί μας η φίλη μας η Έλενα που μας βοηθάει συχνά φέτος στις εκπομπές μας. Χαιρόμαστε που είμαστε πάλι μαζί σας. Είναι μια ευλογία να είμαστε κοντά σας κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στη σημερινή μας εκπομπή σας είχαμε δώσει μια υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να συζητάμε για την Εκκλησία μας. Στην περασμένη εκπομπή, για όσους δεν παρακολούθησαν, μιλήσαμε για το τι ακριβώς είναι η Εκκλησία, πώς αναφέρεται δηλαδή σε διάφορα σημεία μέσα στην Αγία Γραφή. Συνεχίζοντας σήμερα θα δούμε μερικά πράγματα που πιστεύουμε ότι θα σας λύσουν πολλές απορίες σας και θα σας κάνουν να εκκλησιάζεστε, παιδιά μου, πιο συχνά. Να πούμε πως κάθε φορά που βλέπουμε να σχηματίζεται στον ουρανό, ύστερα από τη βροχή το ουράνιο τόξο με τα ωραία 7 του χρώματα, θυμόμαστε την υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στον Νόε μετά το κατακλύσμο. Θυμάστε, του είχε πει πως αυτό θα ήταν το σημάδι της υπόσχεσής του να μην ξαναγίνει ποτέ πια κατακλυσμός. Έτσι, Έλενα? Ο Νόε, με τη συμβουλή του Θεού και με τη βοήθεια των δικών του, είχε φτιάξει ένα μεγάλο καράβι, την Κιβωτό, και μέσα εκεί έφερε την οικογένειά του και ένα ζευγάρι από όλα τα είδη των ζώων. Όταν σταμάτησε ο κατακλυσμός και τα νερά που είχαν σκεπάσει τη γη σιγά σιγά υποχώρησαν, η Κιβωτός προσάραξε στο όρος Αραράτ της Αρμενίας. Το γένος των ανθρώπων, καθώς και όλα τα είδη των ζώων, είχαν σωθεί. Πολλούς αιώνες αργότερα, ο Μωυσής έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο για να τους οδηγήσει στην πατρίδα τους, τους πέρασε από την έρημο του Σινά. Εκεί ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τις εντολές του, γραμμένες σε 2 πέτρινες πλάκες, και του είπε να τις φυλάξει σε ένα κιβώτιο. Το κιβώτιο αυτό ονομάστηκε Κιβωτός της Διαθήκης, δηλαδή της συμφωνίας που έκανε ο Θεός με το λαό του να τους προστατεύει και εκείνοι να ακολουθούν τις εντολές του. Καθώς οι Ισραηλίτες συνέχιζαν τη δύσκολη πορεία προς τη νέα πατρίδα τους μέσα στην έρημο, η Κιβωτός τους συντρόφευε. Αργότερα τοποθέτησαν την Κιβωτό στο μεγάλο ναό που έχτισε ο Σολομώντας στην Ιερουσαλήμ. Όλοι την τιμούσαν και την προσκυνούσαν, γιατί μέσα εκεί ήταν φυλαγμένος ο λόγος του Θεού, οι εντολές του που τους καθοδηγούσαν ώστε να ζήσουν ειρηνικά στη γη των πατέρων τους. Με την Κιβωτό του Νοέ, παιδιά, οι άνθρωποι σώθηκαν από τον αφανισμό και την καταστροφή. Με την Κιβωτό της Διαθήκης, οι άνθρωποι σώθηκαν από την πλάνη χάρη στις εντολές του αληθινού Θεού. Και οι πρώτοι όμως και οι δεύτεροι συμβόλιζαν και προανάγγελναν μια άλλη Κιβωτό. Και αυτή είναι η Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός μας. Οι άνθρωποι δεν τρέχουν πια μέσα σε αυτή την Κιβωτό να σωθούν από τον κατακλυσμό, ούτε φυλάνε εκεί πέτρινες πλάκες με τις εντολές. Μέσα σε αυτήν ζουν αδέλφια που αγαπούν τον Χριστό και έχουν τις εντολές του χαραγμένες στην καρδιά. Μέσα στην Εκκλησία ο λαός του Θεού ζει όπως τον καθοδηγεί η παράδοσή της. Η ιερή παράδοση είναι η ζωή του Χριστού και των Αποστόλων, όπως έφτασε σε μας, είτε από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, είτε φυλαγμένη στα Ευαγγέλια και σε όσα έγραψαν οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού μας, και ακόμη όπως την κατέγραψαν οι Άγιοι Πατέρες και την διατύπωσαν στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων που γνωρίζουμε και έχουμε ξανασυζητήσει από την εκπομπή μας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η Κιβωτός που φυλάει μέσα της ολόκληρη και ανώθευτη την αλήθεια. Η αλήθεια αυτή δεν είναι απλώς και μόνο γνώσεις και βιβλία για να διαβάζονται και να μαθαίνονται. Είναι ο Λόγος του Θεού που έγινε και γίνεται καθημερινά πράξη και ζωή με τους άλλους και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Αυτή λοιπόν η νέα Κιβωτός τρέφει με την αλήθεια τους πιστούς, τους σώζει από κάθε κακό και τους χαρίζει ζωή και χαρά. Να είμαστε λοιπόν χαρούμενοι πρέπει εμείς οι χριστιανοί. Να σας αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι, παιδιά μου, που λέγεται «Η γη της επαγγελίας». Ακούστε λίγο τα λόγια και θα καταλάβετε γιατί σας το χαρίζουμε. Βγήκαν από τη χώρα της δουλείας, όταν λέει, εννοεί τους Ισραηλίτες. Βγήκαν από τη χώρα της δουλείας, ψάχνοντας τη γη της λευτεριάς. Δίψασαν στην έρημο του πόνου, λύγησαν στη θλίψη της σκλαβιάς. Πέρασαν ερήμους και ποτάμια. Νίκησαν λαούς πολεμικούς. Έφαγαν ορτίκια, χόρτασαν με μάνα, λάτρεψαν και άλλους ψεύτικους θεούς. Στο δρόμο προς τη γη της επαγγελίας, σε τούτο το στρατή το μαρτυρικό, βάδισε εκείνος και όλα τα παιδιά του πορεύονται μαζί του προς τον ουρανό. Η γη της Χαναάν δεν μας περιμένει, μα κάποια άλλη γη μας καρτερεί. Έχει ετοιμαστεί κι άλλο δεν μας μένει παρά μόνο η υπόσχεση αυτή. Στην πορεία αυτή μόνο εκείνος είναι σύμμαχος, προστάτης, βοηθός. Κι αν κίνδυνοι πολλοί μας απειλούνε, είμαστε ο περιούσιος λαός. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε δύναμη, την οποία θα την παίρνουμε μέσα από την Εκκλησία μας. Ακούστε το, παιδιά.
Βγήκαν απ' τη χώρα της δουλείας, ψάχνοντας τη γη της λευτεριάς. Δίψασαν στην έρημο του πόνου, λύγησαν στη θλίψη της σκλαβιάς. Πέρασαν ερήμους και ποτάμια, νίκησαν λαούς πολεμικούς. Έφαγαν ορτίκια, χόρτασαν με μάνα, λατρέψαν και άλλους ψευτικούς θεούς. Στον δρόμο προς τη γη της επαγγελίας, εν τούτο το στρατή το μαρτυρικό, πάθησε εκείνος κι όλα τα παιδιά του πορεύονται μαζί του προς τον ουρανό. Στον δρόμο προς τη γη της επαγγελίας, εν τούτο το στρατή το μαρτυρικό, πάθησε εκείνος κι όλα τα παιδιά του πορεύονται μαζί του προς τον ουρανό. Η γη της Χαναάν δεν μας περιμένει, μα κάποια άλλη γη μας καρτερεί. Έχει ετοιμαστεί κι άλλο δεν μας μένει παρά μόνο η υπόσχεση αυτή. Στην πορεία αυτή μόνο εκείνος είναι σύμμαχος, προστάτης, βοηθός. Κι αν κινδύνει πολύ όλους μας απειλούνε, είμαστε ο περιουσίος λαός. Στον δρόμο προς τη γη της επαγγελίας, σε τούτο το στρατή το μαρτυρικό, πάθησε εκείνος κι όλα τα παιδιά του πορεύονται μαζί του προς τον ουρανό. Στον δρόμο προς τη γη της επαγγελίας, σε τούτο το στρατή το μαρτυρικό, πάθησε εκείνος κι όλα τα παιδιά του πορεύονται μαζί του προς τον ουρανό.
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, παιδιά, μας έχει γράψει κάτι σχετικό με την Κιβωτό και την Εκκλησία μας. Θα ήθελα στη σημερινή μας εκπομπή να το ακούσετε και αυτό. Αδερφοί μου, Κιβωτός είναι η Αγία Εκκλησία μας. Και όσοι αδερφοί ευσεβούν μέσα στην Εκκλησία, θέλουν συγχωρηθούν τα αμαρτήματά τους και δεν θέλουν πνιγούν από τα σφάλματά τους. Η Αγία Εκκλησία είναι ο σαν τη μάνα. Όταν σφάλει ο Υιός της, τον μαλώνει και πάλι το συμπαθεί. Η Αγία μας Εκκλησία είναι μια πηγή όπου ποτίζει όλους τους διψασμένους. Και πρέπει κάθε ημέρα να λειτουργούν οι ιερείς για να ευλογήσει ο Θεός την χώρα σας, τα χωράφια σας, τον τόπο σας και όλα τα έργα των χειρών σας. Από τον Χριστόν μη χωρίζεστε και από την Εκκλησία. Ακούτε τον ιερέα, όπου σημαίνει ευθύς να σηκώνεστε, να νύπτεστε και να πηγαίνετε στην Εκκλησία. Να ακούετε την ακολουθία με προσοχή, ομοίως και τη Θεία Λειτουργία. Και να ορμηνεύετε τα παιδιά σας όσον και δίναστε να μην αμαρτήσουσι και πηγαίνουσι στην Εκκλησία, να ευλογούνται για να ζήσουν και να προκόψουν. Και όποιος αδερφός, αδερφή μου, ακούσει το σήμαντρο και οκνεύει, δηλαδή τεμπελιάζει, να πηγαίνει στην Εκκλησία, δεν κάνει καλά. Ό,τι θέλετε να ζητήσετε, από το Θεό να ζητάτε και όχι από άνθρωπο. Εκείνα όπου ενομοθέτησαν οι Άγιοι Πατέρες και όσα είναι της Εκκλησίας μας είναι καλά και άγια, και ψυχικά και σωματικά. Και όσα γίνονται έξω της Εκκλησίας μας είναι όλα του διαβόλου. Και να τα φεύγετε αυτά, γιατί βλάπτεστε και ψυχικά και σωματικά. Εγώ, χριστιανή μου, έφθερε τη ζωή μου στη σπουδή 40 χρόνους. Εγώ διάβασα και περί ιερέων και περί ασεβών και περί αθέων και περί αιρετικών. Τα βάθη της σοφίας ερεύνησα. Όλες οι πίστες είναι ψεύτικες και κάλπικες. Τούτο εκατάλαβα αληθινών, θείων, ουράνιων, σωστών, τέλειων. Και διαλόγου μου και διαλόγου σας, πως η μόνη πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών είναι καλή και αγία, το να πιστεύουμε και να βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είδατε λοιπόν πόσο όμορφα λόγια, Ελένη μου, μας λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Πραγματικά δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι μια σάλπιγγα της αλήθειας. Θα ήθελες και εσύ να μας διαβάσεις το επόμενο τραγουδάκι.
Σάλπιγγες Ορθοδοξίας. Ορθοδοξία σάλπιγγες, σκίστε τους εθέρες, ξεπεράστε και τους κεραυνούς. Ορθοδοξία σάλπιγγες, ηχίστε και τα γεωμήνυμα σκορπίστε στους γαλάζιους ουρανούς. Λύτρωση, ελευθερία, λύτρωση, ελευθερία. Ματωμένος ο νύμφιος Ιησούς, προδομένος από τους αγαπημένους, γυρεύει σήμερα στους γνήσιους οπαδούς να διαλαλήσουν, να ομολογήσουν πως είναι αυτός ο ένας ο μοναδικός φάρος της ζωής και ο Υιωδός. Ορθοδοξία σώσε τους λαούς, ορθοδοξία άγιασε πιστούς, ορθοδοξία σε ομολογώ, το μήνυμά σου σαλπίζω και το διαλαλώ.
Oh,
Στο σύμβολο της πίστεως μας, παιδιά, που ομολογούμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και το πρέπει να το λέμε όλοι μαζί δυνατά, εκεί ομολογούμε ότι πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Το θυμάστε? Έτσι, Ελένη μου. Αυτές τις τέσσερις ιδιότητες της Εκκλησίας μας θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να ερμηνεύσουμε. Θυμάστε ότι η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη το 381 μετά Χριστόν. Συμμετείχαν σε αυτή 150 πατέρες της Εκκλησίας μας και είχαν ολοκληρώσει, συμπληρώσει θα λέγαμε, τα επόμενα 5 άθρα σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, για το τιμία Εκκλησία, για την πίστη μας στο ένα βάπτισμα και για την πίστη μας στην Ανάσταση και στην αιώνια ζωή. Ακριβώς την πρώτη ιδιότητα της Εκκλησίας μας, η Εκκλησία είναι μία. Τι να σημαίνει αυτό? Πολλές φορές βλέπουμε γύρω μας τόσους πολλούς ναούς, έτσι. Υπάρχουν τόσες πολλές εκκλησίες. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μία, γιατί είναι ένα πνευματικό σώμα. Έχει μία κεφαλή τον Χριστό. Και η μία κεφαλή δεν μπορεί να έχει πολλά σώματα και ζωογονείται από το ένα Άγιο Πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ένα σώμα υπάρχει και ένα πνεύμα, καθώς και μία είναι η ελπίδα της κλίσης σας, την οποία λάβατε. Ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων. Μία είναι η Εκκλησία, γιατί όλα τα παιδιά της, όπου και αν βρίσκονται, κοινωνούν το ίδιο σώμα και αίμα του Χριστού. Πάλι ο Απόστολος Παύλος λέει, επειδή ένας είναι ο άρτος και εμείς οι πολλοί είμαστε ένα σώμα, γιατί όλοι μετέχουμε από τον ένα άρτο. Και ο βαθύτερος λόγος της ενότητας της Εκκλησίας μας είναι η ενότητα του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριός μας, όταν προσευχήθηκε στην αρχιερατική του προσευχή για την ενότητα της Εκκλησίας, αναφέρθηκε στην ενότητά του με τον Πατέρα. Αλλά ενώ μία είναι η Εκκλησία, όπως ακούμε να λένε, ακούμε γύρω μας να λένε για μια Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, για Αγγλικανική Εκκλησία κτλ. Οι εκφράσεις αυτές είναι σφαλμένες και δεν πρέπει να λέγονται, διότι αφού Εκκλησία είναι σύναξη του λαού του Θεού, των βαπτισμένων χριστιανών για να τελέσουν δια των επισκόπων, όπως είπαμε, και των ιερέων τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, και αφού σε αυτή τη Θεία Κοινωνία δεν μπορούν να μετάσχουν οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι άλλοι αιρετικοί και σχισματικοί, άρα αυτοί δεν αποτελούν Εκκλησία. Μία είναι η Εκκλησία, αλλά έχουμε πολλές κατατόπους εκκλησίες, πολλές ενορίες. Αυτό δεν διασπά την ενότητα της Εκκλησίας. Γιατί κάθε τοπική εκκλησία είναι και ενορία, εκφράζει σε μικρογραφία όλη τη μία εκκλησία. Όπως ακριβώς, ένα κομματάκι, ένα τεμάχιο του αγιασμένου άρτου εκφράζει όλο το Χριστό. Όλες οι ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες συνδέονται και ενώνονται μεταξύ τους με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και είναι μία εκκλησία. Ας έρθουμε τώρα να δούμε γιατί η Εκκλησία λέγεται Αγία. Η Εκκλησία λέγεται και είναι Αγία, γιατί είναι το σώμα του Χριστού. Το σώμα αυτό έχει κεφαλή το Χριστό και ψυχή το Άγιο Πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει σχετικά με την αγιότητα της Εκκλησίας. Ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για αυτή, για να την αγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου του, για να παρουσιάσει στον εαυτό του ένδοξη την Εκκλησία, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή τίποτε άλλο από τα τι αυτά, αλλά να είναι αγία και άμωμη. Είναι αλήθεια όμως ότι στην Εκκλησία ανήκουν και αμαρτωλά μέλη. Η Εκκλησία όμως είναι Αγία, όχι από τα μέλη της, αλλά γιατί είναι Αγία η κεφαλή της, δηλαδή ο Χριστός. Η αγιότητα των χριστιανών απορρέει από την αγιότητα του Χριστού. Στην πραγματικότητα, η αγιότητα των χριστιανών είναι μέθεξη στην αγιαστική χάρη του Χριστού. Επειδή η Εκκλησία είναι Αγία, γι' αυτό και το έργο της είναι αγιαστικό. Σκοπός της Εκκλησίας είναι να αγιάζει τα μέλη της, να τα οδηγεί στη θέωση. Και όπως είπαμε και στην περασμένη μας εκπομπή, ο αγιασμός των πιστών γίνεται με τα μυστήρια και την ασκητική ζωή. Πάμε να δούμε τώρα το τρίτο χαρακτηριστικό, αυτό που λέμε καθολική. Καθολική η Εκκλησία μας λέγεται γιατί είναι καθόλα, δεν περιορίζεται δηλαδή από κανένα τόπο ή χρόνο ή λαό, αλλά περιλαμβάνει αληθινούς πιστούς όλων των τόπων, όλων των χρόνων και των λαών και έχει σκοπό να εξαπλωθεί παντού, να περιλάβει στους κόλπους της όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους και να ενωθούν τα πάντα εν το Χριστό, τα επουράνια και τα επίγεια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ακόμη, η Εκκλησία μας λέγεται καθολική, γιατί αυτή μόνο κατέχει όλη την αλήθεια για το Θεό και τα μέσα της σωτηρίας τα διαθέτει για όλους τους ανθρώπους και όχι για ορισμένους μόνο. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν στη θέωση, άσχετα με το επάγγελμά τους ή την οικονομική τους κατάσταση. Όμως, πιστεύουμε πως ακούγοντας το επόμενο τραγούδι που ονομάζεται «Άγιος ο Θεός», θα καταλάβετε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να ενωθούν τα πάντα εν Χριστώ, τα επουράνια και τα επίγεια.
Μπορούσες να βρεθείς ψηλά στον ουρανό, θα άκουγες εκεί ετούτο το ψαλμό. Κι αν μπορούσες να ανεβείς στου δέντρου τα κλαδιά, θα άκουγες εκεί να λένε τα πουλιά.
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.
Θα μπορούσες να βρεθείς στο γαλάζιο του βυθού, θα άκουγες εκεί τη φωνούλα του ψαριού. Κι αν μπορούσες να ανεβείς στην ψηλότερη κορφή, θα άκουγες κι εκεί την ίδια προσευχή.
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον.
Να βρεις το περβόλι της καρδιάς, θα άκουγες εκεί τον ύμνο της χαράς. Κι αν μπορούσες να αγαπάς και φίλους και εχθρούς, θα άκουγες με μιας εκείνους τους ψαλμούς.
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος η Σκιός, Άγιος Θάνατος, ελέησον.
Ας έρθουμε τώρα, αγαπημένα μας παιδιά, να δούμε γιατί η Εκκλησία μας λέγεται Αποστολική, τον τέταρτο δηλαδή χαρακτηριστικό της. Η Εκκλησία μας λέγεται Αποστολική γιατί έχει ιδρυθεί από τον Κύριο, τον πρώτο και μέγιστο Απόστολο. Και ιδιαίτερα γιατί η Εκκλησία έχει από τους Αγίους Αποστόλους χωρίς διακοπή ή αλλαγή τη διδασκαλία και τη διδαχή της ιεροσύνης και τη διαδοχή, θα έλεγα, της ιεροσύνης με την επίθεση των χειρών των επισκόπων. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει: «Δεν είστε πλέον ξένοι και παρεπίδημοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, γιατί έχετε οικοδομηθεί πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, του οποίου ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος». Πραγματικά, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει 12 θεμέλιους λίθους, πάνω στους οποίους ήταν τα ονόματα των 12 Αποστόλων. Και εικονίζονται σαν μια γυναίκα η οποία για ένδυμα έχει τον ήλιο, κάτω από τα πόδια της έχει τη σελήνη και στο κεφάλι της ήταν στεφάνι με 12 αστέρια. Τους 12 Αποστόλους, εμείς που είμαστε οργανικά μέλη της Εκκλησίας, οφείλουμε να έχουμε και εκκλησιαστικό φρόνημα. Τι είναι αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα? Πρώτα-πρώτα, πρέπει να εννοήσουμε ότι ανήκουμε στην Εκκλησία, όπως έχουμε νοήσει ότι εκείνος είναι ο πατέρας μας και εκείνη είναι η μητέρα μας, ότι ανήκουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη οικογένεια. Έτσι πρέπει να εννοήσουμε ότι ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού που λέγεται Εκκλησία. Πατέρας μας είναι ο Θεός, μητέρα μας είναι η Εκκλησία. Και κανένας, λέει ο Άγιος Κυπριανός, δεν μπορεί να λέει πατέρα το Θεό αν δεν έχει για μητέρα του την Εκκλησία. Να εννοήσουμε ότι ανήκουμε σε αυτήν την ιερή οικογένεια, γιατί έχουμε βαπτιστεί και μυρωθεί. Έχουμε σφραγιστεί με τη σφραγίδα του Θεού για να είμαστε δικοί του, για να ανήκουμε σε Αυτόν. Και όταν λοιπόν έρχεται να μας μολύνει η αμαρτία, τότε να λέμε: «Εγώ ανήκω στο Θεό. Είμαι μέλος του σώματος του Χριστού που λέγεται Εκκλησία». Θα χρησιμοποιήσω το μέλος του σώματος του Χριστού για την αμαρτία? Θα σβήσω τη σφραγίδα του Θεού από πάνω μου? Εκκλησιαστικό λοιπόν φρόνημα σημαίνει ακόμα να βλέπουμε σαν μέλη του ιδίου σώματος και τους άλλους, δηλαδή να τους βλέπουμε ως αδερφούς μας, γιατί και οι άλλοι είναι παιδιά του Θεού, βαπτισμένα και μυρωμένα, και δεν πρέπει λοιπόν να τους εκθρεβόμαστε, αλλά να είμαστε αγαπημένοι μαζί τους σαν αδερφοί με τον ίδιο Πατέρα, τον Θεό, με την ίδια μητέρα, την Εκκλησία. Σαν αδέλφια που τρεφόμαστε και ποτιζόμαστε με την ίδια τροφή και ποτό, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Αφού η Εκκλησία μας είναι μία, ένα πρέπει να είμαστε και οι χριστιανοί μεταξύ μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Να φροντίζετε να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος για του συνδέσμου της ειρήνης». Εμείς εδώ θα σας αφιερώσουμε και ένα ακόμη τραγουδάκι που ακριβώς αυτό λέει: «Δεν έχει καμία σημασία το χρώμα της φυλής, για το Θεό αξία έχει το χρώμα της καρδιάς».
Δεν είναι μαύρα η κίτρινα του κόσμου τα παιδιά, στα ρένια άσπρα η κόκκινα, είναι όλα του Θεού παιδιά. Είναι στάλες από αίμα του Χριστού μας την καρδιά. Δεν μπορεί κανείς κανένα να ξεχωρίσει αν τον αγαπά. Σημασία καμιά δεν έχει φίλης, για τον Θεό αξίζει. μεγάλες από αίμα στου Χριστού μας την καρδιά. Δεν μπορεί κανείς κανένα να ξεχωρίσει αν τον αγαπά. Σημασία καμιά δεν έχει το χρώμα της φύλης, για τον Θεό αξία έχει το χρώμα της ψυχής. Σημασία καμιά δεν έχει το χρώμα της φύλης, για τον Θεό αξία έχει το χρώμα της ψυχής.
Εκτός όμως από όλα όσα είπαμε πριν, εκκλησιαστικό φρόνημα, παιδιά, είναι και ο σύνδεσμός μας με τον επίσκοπό μας και τον ιερέα της ενορίας μας. Είπαμε πως η Εκκλησία είναι μία. Πώς εκφράζουμε εμείς την ενότητα της Εκκλησίας? Με την ενότητά μας προς τον επίσκοπο στη Μητρόπολη του οποίου ανήκουμε. Στην προκειμένη περίπτωση, με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Τιμόθεο. Οι επίσκοποι πάλι είναι ενωμένοι σε ένα σώμα, την ιεραρχία που μνημονεύει όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες, και έτσι η Εκκλησία είναι μία. Όταν ένας κόπτεται από τον επίσκοπό του, δεν ανήκει στην Εκκλησία, γιατί την Εκκλησία την εκφράζει ο επίσκοπος. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία ή κάποια άλλη ιερά ακολουθία, μνημονεύουμε τον επίσκοπο. Αυτό δεν έχει την έννοια απλά να προσευχηθούμε για τον επίσκοπό μας, που πάντα πρέπει να προσευχόμαστε, αλλά σημαίνει ότι με τη μνημόνευσή μας αυτή εκφράζουμε και την ενότητά μας με τον επίσκοπο και δι' αυτού την ενότητά μας με την Εκκλησία. Τον επίσκοπο όμως στην περιοχή, στα όρια δηλαδή που μένουμε, στην ενορία δηλαδή, τον αντιπροσωπεύουν οι ιερείς. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να έχουμε σύνδεσμο με την ενορία μας, στην οποία βλέπουμε σε μικρογραφία όλη την Εκκλησία. Με το σύνδεσμο με την ενορία μας εκφράζουμε το σύνδεσμό μας προς τον επίσκοπο και δι' αυτού το σύνδεσμό μας με όλη την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία και μόνο σε αυτήν βρίσκουμε το Θεό. Ο σκοπός της Εκκλησίας μας, είπαμε, είναι να ενώσει τον άνθρωπο με το Θεό, να τον θεώσει. Αυτή θα λέγαμε είναι η κατακόρυφη γραμμή. Αλλά μέσα στην Εκκλησία δεν ενωνόμαστε μόνο με το Θεό, αλλά και με τους άλλους, τους βαπτισμένους χριστιανούς, τους οποίους βλέπουμε ως αδελφούς μας, σύνεμους αδελφούς, δηλαδή που έχουμε το ίδιο αίμα. Βάζουμε έτσι και την οριζόντια γραμμή με την αγάπη προς τον πλησίον. Και έτσι σχηματίζεται ο Σταυρός. Πραγματικά, μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε το Σταυρό, την ένωσή μας με το Θεό και τους αδελφούς μας. Αυτά τα δύο που συνιστούν το μυστήριο της Εκκλησίας, την ενότητά μας προς τον Θεό και τους αδελφούς μας χριστιανούς, τα εκφράζουμε, τα γευόμαστε με τη Θεία Κοινωνία. Όποιος κατανοεί τη Θεία Λειτουργία, αυτός μόνο κατανοεί την Εκκλησία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, παιδιά, και εσείς να είστε συνδεδεμένοι με τον ναό και την ενορία σας, με το να εκκλησιάζεστε συχνά, να πηγαίνετε στο κατηχητικό και στη Θεία Λειτουργία, είπαμε, και να προσπαθήσετε σιγά σιγά να διαβάζετε από μετάφραση τι ακριβώς σημαίνουν τα λόγια της Θείας Λειτουργίας. Θα παρακαλέσουμε όμως την Ελενίτσα να μας διαβάσει τα λόγια για το επόμενο τραγούδι που λέγεται «Εν τούτο νίκα» και είναι αφιερωμένο στο σημείο του σταυρού μας.
«Εν τούτο νίκα, σταυρός της πίστης, το ακριβό το φυλαχτό, σταυρός της χάρης, Άγιο Θαύμα μυστικό. Με το σταυρό ορμάς, με το σταυρό νικάς, φουρτούνες αγριοκέρια, κεραυνούς και σώζεις συντριμμένους ναυαγούς. Ω σταυρέ της ψυχής μου, αγάπη μ' ακριβό, ω σταυρέ της ύπαρξής μου και μου στήριγμα κρυφό. Σύ το όπλο μου και ο θηρεός, σύ το καύχημά μου και το φως, σύ ελπίδα μου και απαντοχή και χαρά και μυστική ζωή. Στη σκιά σου πόθησα να γύρω με τα δάκρυα της ψυχής να πλύνω. Τα ματοβρεχτά πόδια του Κυρίου, του εσταυρωμένου μου νυμφίου».
Και απάντοχη και χαρά και μυστική.
Αφού σας ευχαριστήσουμε, παιδιά, που μείνατε μαζί μας, θα ευχαριστήσουμε και τον κύριο Ηλία Κοτσάτη που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστούμε και την Ελενίτσα που ήταν και μας έκανε συντροφιά. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά μου.